Linková, nemohli jste používat žádnou průhlednost a podobně. Takže tento model byl nahrazen už ve verzi 1.2 Javy Swingem, který ten problém s těmi nativními protějšky řeší tak, že jenom ty hlavní okna mají protějšek v operačním systému a ty ostatní komponenty jsou vlastně jenom kresleny na tady ty píry pomocí knihoven Java 2D. Výhodou tohoto přístupu je, že je hodně rozšiřitelný, vlastně ty komponenty můžou mít spoustu funkcí, nejsou omezeny tím mapováním na ty nativní protějšky, jsou platformově nezávislé a právě díky těmto výhodám jejich standardní distribuce Javy už obsahuje velké množství, takže pokud nevytváříte nějakou speciální aplikaci, tak si často vystačíte jenom s těmi komponentami, které už dodává Java vlastně v tom developer kitu. Tady jsou, můžete vidět, že kromě těch základních oken obsahuje Swing spoustu kontejnerů různých funkcí, různá tlačítka, menu, stromeček, tabulku a textové komponenty různého druhu od nějakých jednořádkových textových polí po komponenty, které umožňují zobrazovat formátovaný text libovolného druhu. Zajímavé na těchto komponentách je to, že to, jak vypadají a jak se chovají, v nich není nějak natvrdo zakódováno, zafixováno. Java totiž podporuje takzvané look and feely, což je vlastně třída nebo soubor tříd, které zapůsobují chování a vzhled komponent. Ten look and feel aktuální se dá zaregistrovat pomocí třídy UI Manager a tahle třída pak poskytuje nastavení, které odpovídá tomu vybranému look and feelu a ta komponenta jednotlivá, každá komponenta se pak zeptá toho UI manageru na vlastně implementaci svého chování a vzhledu. Takže například, když máte nějaké tlačítko, kterému odpovídá instance třídy JButton, tak její chování a vzhled je reprezentováno nějakým rozhraním button UI a když děláte instanci toho JButtonu, tak ona se právě zeptá toho UI manageru na implementaci tohoto rozhraní, které může být různé na různých platformách, třeba na Windowsech je to Windows button UI, na Macu je to Aqua button UI a podobně. A skrz na vlastně objekt, který implementuje toto rozhraní, deleguje všechny volání, které se týkají vzhledu a chování té komponenty. K implementaci toho look and feelu se používají třídy z knihovny Java 2D, které obsahují, co se týká grafiky, v podstatě cokoliv, na co si vzpomenete. Ale důležité je, že samozřejmě tahle knihovna není omezená jenom na implementaci look and feelu. Třídy z této knihovny byste samozřejmě použili, pokud byste vytvářeli vlastní komponenty, takže můžete na ně kreslit libovolné čáry, tvary, obrázky, textury, můžete tam provádět libovolné transformace, nějaké zvětšování, zmenšování, rotace, ořezávání, můžete s těmi objekty dělat nějaké operace, jako sjednocení, průniky a s těmi výsledky pak pracovat jako s nějakými jednoduchými objekty. A umožňuje samozřejmě tato knihovna i práci s fontem, s fonty a s textem. Tak nyní už víte, jaké zhruba komponenty Swing nabízí, ale nevíte, jak je zorganizovat do nějaké hierarchie. K tomu v Javě slouží takzvané layout managery, což jsou tedy nějaké třídy, které implementují interface Java AVT layout manager a určují to, jak jsou komponenty v daném kontejneru umístěny, jakou mají velikost. No, to rozmístění těch komponent záleží samozřejmě na tom layout manageru, na tom algoritmu, který zapouzdřuje, na nějakých parametrech, které byly přiřazeny dané komponentě při tom, co byla přidávána do toho kontejneru. Dále může každá komponenta specifikovat nějaké své požadavky na to, jak moc může být stlačená, či jak moc může být roztažená, jakou má svoji preferovanou velikost. A samozřejmě pak ten výsledný layout závisí na tom, jak velké místo je k dispozici pro ten kontejner. Je samozřejmé, že layout manažery jsou důležité na to, abyste mohli naprogramovat nějaké dynamické chování kontejnerů, aby se vám vaše okna hezky zvětšovala, zmenšovala a ten obsah tomu stále odpovídal. Ale jak později uvidíme, layout manažery jsou důležité také pro platformovou nezávislost vašeho UI. Java nabízí několik layout managerů, od nějakých jednoduchých, které řadí jenom komponenty do řádky, jako je třeba flow layout nebo box layout, přes takové, které zase řadí do nějaké jednoduché mřížky, jako grid layout, až po obecně použitelné, jako třeba gridback layout nebo spring layout. Bohužel musím říct, že ty standardní layout managery v Javě nejsou moc dobré a že třeba s tím gridback layoutem a spring layoutem jde sice udělat nějaké obecné uživatelské rozhraní, ale je to hodně pracné. Takže bych vám doporučil se spíš prozhlédnout po nějakých knihovnách, které jsou k dispozici na webu, anebo v Javě verze 6 přibyl group layout, což je sice layout manager, který je trošku omezenější než Spring Layout, není tak obecný, ale líp se s ním pracuje. A krom toho jsme se pod něj taky podepsali. No. Tak teď už víme, jak sestavit nějaké uživatelské rozhraní, ale prozatím je to jenom nějaký obrázek bez chování. A k tomu, aby jsme naprogramovali nějaké chování, slouží takzvaný event handling, čili obsluha událostí, které generují ty jednotlivé komponenty. Takže když my chceme, řekněme, reagovat na událost nějaké komponenty, tak na ní zaregistrujeme listener daného typu, řekněme, že chceme reagovat na poklikání myší, tak zaregistrujeme mouse listener a ten mouse listener má metody, které odpovídají různým myším událostem, které mohou nastat na té komponentě, jako třeba stisknutí myši, uvolnění myši a podobně. A když tato událost nastane v té komponentě, tak ta komponenta vlastně obalí informace o té události do nějakého objektu, v tomhle případě je to mouse event, a pošle vlastně ten objekt reprezentující tu událost tomu listeneru, který na ní může reagovat. Co je důležité zmínit, je, že obsluha všech těch událostí v uživatelském rozhraní probíhá v jednom vlákně, takže ta obsluha by neměla trvat moc dlouho. To zejména kvůli tomu, že v tomtéž vlákně probíhá všechno vykreslování a všechen vlastně přístup k tomu uživatelskému rozhraní. Co se týká událostí, tak rozlišujeme dva druhy, nějaké nízkoúrovňové události, pod kterými si můžete představit takové věci, jako právě stisknutí klávesy, stisknutí myšího tlačítka, pohyb myši a podobně. A pak semantické události, které odpovídají nějaké uživatelské akce, jako třeba vybrání nějaké plošky z nějakého seznamu. A vlastně když budete poslouchat na těch událostech, tak byste měli poslouchat hlavně na těch semantických, ne na těch low-level událostech. A to jednak kvůli tomu, že vlastně ta semantická událost se může skládat z velkého množství těch low-level událostí, a to ještě z takových, že na jedné platformě to může být jedna množina, na jiné platformě jiná množina. No a krom toho ještě není na některých komponentách vůbec nejde poslouchat na těch nízkoúrovňových událostech kvůli tomu, že jsou složeny z více komponent. Třeba J-Combo Box je složené, vlastně to je nějaký list box, kde, na který můžete kliknout, rozbalí se vám nějaké menu, ze kterého pak můžete vybrat nějakou položku a případně můžete tu hodnotu napsat do nějakého editoru uvnitř té komponenty. Tak tahle komponenta obsahuje jak to tlačítko, které zobrazí to pop-up menu, ten editor vevnitř, a je častou chybou, že si tohle to vlastně ty programátoři neuvědomí, protože pro ně je to jedna instance typu J-Combo Box a poslouchají na nějaké nízkoúrovňové události, jako jestli ztratila fokus a podobně. Tak už při obsluze událostí jsem nakousl, jak to chodí s vlákny v uživatelském rozhraní, tak všechno, co se děje v grafickém uživatelském rozhraní, se děje v jednom vlákně. Všechno vykreslování, všechna obsluha událostí, a z toho plyne, že byste neměli v tomto vlákně dělat nějaké časově náročné operace, a naopak, že když chcete něco dělat s uživatelským rozhraním, tak byste to měli dělat v tomto vlákně, jinak hrozí nějaký deadlock. A k přístupu do tohoto vlákna slouží metody třídy event queue, a to metody invoke later a invoke and wait, přičemž ta první se od té druhé liší tím, že není blokovací. Takže používejte především tu první, při použití té druhé hrozí deadlocky a skutečně málo kdy je potřeba ji použít. Pokud budete chtít provádět nějaké periodické úpravy ve vašem uživatelském rozhraní, tak byste měli použít třídu JavaX Swing Timer, která je hodně podobná třídě Java Util Timer a liší se tím, že už automaticky ty tásky, které zpracovává, volá v tom event dispatch threadu. No a konečně, pokud děláte nebo zpracováváte nějaký dlouhodobě běžící úkol a potřebujete průběžné výsledky zobrazovat v uživatelském rozhraní, tak na to je vhodná třída Swing Worker, která byla přidaná v Java verze 6. Tak já bych teď předal slovo Tomášovi.
Takže my se teď dostáváme už k pokročilejším tématům návrhu uživatelského rozhraní. Jedním z nich je accessibility, což je vlastně schopnost aplikace zpřístupnit různé druhy ovládání. Tím se myslí, že vaše aplikace by měla být ovládatelná jen myší, ale i klávesnici, po případě jinými speciálními zařízeními, jako je hlasové ovládání nebo zařízení, které používají postižení. Nejen to, ta aplikace by měla poskytovat i nějaké informace o tom, jak je vizuálně strukturovaná, jaká je její stavba pro speciální zařízení, kterým se říká screen readery, jsou nějaké čtečky, obrazovky, které používají nevidomí. Ono to možná vypadá celé složitě, ale Java poskytuje docela dobrou podporu na tohle a v praxi to znamená, že potřebujete jenom dodržovat několik základních pravidel, že například každá aktivní komponenta, každý aktivní prvek uživatelského rozhraní by měl být dosažitelný myší samozřejmě a potom i klávesnici, buď to nějakou klávesovou zkratkou nebo klávesovou tab. Samozřejmě jsou tooltipy a jména komponent a ještě je tam speciální třída Accessible Context, která umožňuje přiřadit každé komponentě nějaký další popis, který pak je třeba takový screen reader schopen přečíst tomu danému člověku. Je to důležité, nebo jeden zajímavý důvod je, že ta accessibility se dostává i do právních řádů. Pokud třeba ve Spojených státech chcete získat veřejnou zakázku, tak vaše aplikace musí splňovat americký zákon, nějakou doložku o accessibility. Takže Java tady s tím počítá a umožní vám to poměrně jednoduše dodržet. Tak, další věc je internacionalizace grafického rozhraní. Tím se myslí schopnost běžet jednak v různých překladech, v různých jazycích, ale nejenom to, i to musí reflektovat tu možnost, že v některých jazycích to uživatelské rozhraní je jinak orientováno, že třeba čtou zprava doleva, místo zleva doprava. V Javě tohle funguje takovým způsobem, že grafické uživatelské rozhraní je napsáno jenom jednou v kódu a veškeré texty, stringy se ukládají v separátních property souborech. Takže potom vlastně ten překlad do jiného jazyka znamená, že poskytnete jinou verzi toho property souboru, jinou variantu a napíšete tam jenom ty texty. Potom v tom kódu toho uživatelského rozhraní se používá 3D Resource Bundle, která automaticky pozná, v jakém lokalu, v jakém jazyku ta aplikace běží a správně nahrává ty texty ze správného properties fileu. Tohle je docela jakoby důležité a zároveň pracné, takže je dobré, pokud máte nějaký na to nástroj. My pak ukážeme v demo NetBeans GUI Builderu, jak to udělat velice jednoduše. Tak teď už vlastně jsme probrali všechno, už máme tu aplikaci vytvořenou a zbývá jenom ji nějak zabalit a distribuovat. Že standardní věc, kterou určitě všichni znáte, je, že Java používá takzvané jar soubory, kde je všechno zabaleno, je to jeden archiv. Vnitř toho jar souboru je takový konfigurační soubor, manifest, ve kterém je napsáno, co je hlavní třída, která se má spustit. Takže pak je to velice jednoduché. Vlastně jde přiřadit k té příponě jar ve Windowsech zkratku a pouhým poklepáním pustíte tu aplikaci. V tom manifest souboru lze také uvést další class path, to znamená, když vaše aplikace se skládá z dalších knihoven, tak můžete jednoduše naspecifikovat v tom manifest souboru. A ještě jedna věc je zajímavá taková podpora splash screenu, což je úvodní obrazovka aplikace, která je speciálně podporována v Javě verze 6, že vlastně ta obrazovka se objeví okamžitě ještě dřív, než naběhne virtuální stroj Javy velice rychle, když vaše aplikace může nabíhat poměrně dlouho. A tohle všechno opět asi nebudete nikdy dělat ručně. To vám zprostředkuje nějaké vývojové prostředí, nějaký nástroj. Nicméně dobré to vědět. Dalším způsobem distribuování jsou applety. Jistě znáte, applet je vlastně grafická aplikace, která je přímo vložena do stránky webového browseru, takže je s ním svázána. Když dáte back zpět v browseru, aplikace je pryč. Ta aplikace fyzicky je opět jako jar soubor, leží někde na web serveru a v HTML kódu je naspecifikováno, kde je, jaká je class path, další parametry. Má to tu výhodu, že tenhle způsob je velice jednoduchý a dá se s tím dělat docela pěkné věci, ale jsou tam i nevýhody, kromě toho, že je svázaná s životem toho browseru, tak je to, že vyžaduje, aby ten počítač, na kterým běží browser, měl správnou verzi Javy. Jsou tam bezpečnostní omezení, ten applet nemůže dost dobře sahat na lokální disk nebo tam, nebo tam zapisovat. Takže ještě jedna novější technologie distribuce Java Web Start, která taky umožňuje spouštět aplikace z browseru, ale už to neběží v tom browseru, pustí se přímo standalone, samostatná aplikace, která už na tom browseru není nějak závislá. Pokud je digitálně podepsaná, tak může mít všechna práva přistupovat k disku, dělat cokoliv. Na druhou jo, ještě jedna věc, do té webové stránky jsou k dispozici takové konfigurační skripty, které umožňují nainstalovat správnou verzi Java, pokud není na daném lokálním počítači. Takže tenhle způsob distribuce je naprosto soběstačný. Vždycky tím můžete distribuovat kompletně tu aplikaci bez starostí, že někde nepoběží. Na druhou stranu je trošku složitější to nastavit, nakonfigurovat na tom web serveru. Tak na závěr téhle úvodní sekce ještě bych něco řekl o tom, že o čem jsme teď mluvili, je vlastně standardní platforma Java. Ta se ještě nějak vyvíjí, děje se to obyčejně pomocí takzvaného Java Community procesu, kde se navrhují jednotlivá zlepšení, vždycky mají zkratku JSR, JSR. A co je zajímavé pro UI, jsou dvě JSR, které běží v současné době, na kterých se my i podílíme, je Beans Binding a Sync Application Framework, které by měly dál umožnit standardně v Javě přistupovat k datům, bindovat vizuální komponenty k datovým komponentám a potom ještě zjednodušit návrh aplikací, jejich přístup k resourcům, definování akcí, lifecycle a podobně. Kromě toho Samozřejmě najdete na internetu spoustu dalších knihoven, které můžete použít už dnes. Jenom je přibalíte ke své aplikaci. Populárně je framework JGoodies, který obsahuje jednak různé, nebo obsahuje dobrý layout manager, je tam knihovna pro animace, look and feely tam jsou, i tam je nějaké bindování. Zajímavá je také knihovna SwingX, což na které pracují vlastně lidé ze Sanu, kteří pracují na Swingu, a je to spousta různých dalších komponent, které by se jakoby do Swingu nevešly a které můžou být velice užitečné. My později, když budeme dělat to Extreme GUI Makeover demo, tak to vlastně používá řadu těchto SwingX komponent. Ještě na konci potom těchto slajdů máme linky, kde můžete všechny tyhle věci nalézt. Takže já teď zase předám slovo.
Měl teď zmínit o záludnostech, kterým musíte čelit, když vyvíjíte javovské grafické rozhraní. Tak problém s javovským grafickým uživatelským rozhraním je ten, že u javovského programu se automaticky předpokládá, že by měl běžet dobře nejenom na jedné platformě, ale na všech. Měl by být přenositelný na jiné operační systémy, měl by fungovat dobře s různými look and feely a podobně. Což sebou nese spoustu nepříjemností, se kterými se nesetkáte třeba, když programujete jenom pro Windows, jako že daná komponenta může mít úplně jinou velikost, dokonce úplně jiné proporce na jednom look and feelu než na jiném. U javovských aplikací se také očekává, že vlastně všechna okna bude moct uživatel zvětšovat, zmenšovat, a co také nepomůže k jednoduché tvorbě UI je to, že pro Java neexistuje nějaký standardní resource formát, řekněme nějaký XML formát, kterým by bylo možné popsat to UI a později třeba při lokalizaci do jiného jazyka to uživatelské rozhraní trochu změnit třeba velikost nějaké komponenty, či dokonce přesunout jinam. Takže jaké jsou nároky na profesionální UI v Javě? Tak měl by nějak čelit to UI těm požadavkům na platformovou nezávislost, mělo by už v sobě obsahovat podporu pro lokalizaci, mělo by se umět vypořádat s tím, když třeba uživatel má problém se zrakem a hodně si zvětší font použitý v té aplikaci, případně když změní rozlišení, a mělo by vyhovovat nějakým zvyklostem dané platformy, což se samozřejmě dost těžko programuje, když máte vyhovět zvyklostem všech možných platform. No a v neposlední řadě by mělo separovat vlastně tu vizuální stránku toho uživatelského rozhraní od nějaké aplikační logiky. Podívejme se teda na nějaké problémy, které uživatelé často dělají, tak ač je to s podivem, tak spousta vývojářů ještě používá takzvaný absolute positioning, čili že nepoužívá layout manager, každé komponentě přiřadí nějakou fixní velikost a její pozici na kontejneru, no tak takovéhle uživatelské rozhraní pak samozřejmě nefunguje dobře skoro nikde. Takže poučeně používejte layout managery. Ovšem, i když používáte layout managery, tak si musíte dát pozor na to, abyste při vlastně tvorbě toho layoutu nespoléhali třeba na relativní velikosti jednotlivých komponent, protože komponenta větší v jednom look and feelu může být menší v druhém a podobně. Dá si pozor na to, abyste nezaváděli nějaké implicitní závislosti mezi komponentami. To uvidíme později. To se stává hodně v nějakých tabulkových nebo mřížkových layoutech. Dát si pozor na to, aby všechny řetězce, které nějak zobrazujete uživateli, aby byly lokalizovatelné a abyste nepoužívali nějaké fixní fonty nebo barvy, které se vám líbí, je lepší vždycky použít ty, které nabízí ten UI manager, ty barvy a fonty charakteristické pro daný look and feel. No a měli byste si samozřejmě dát pozor na to, že v některých zemích se třeba čte zprava doleva, tak aby ten layout, který používáte v takovém prostředí, vypadal dobře. To znamená, třeba některé layout managery mají konstanty tahle komponenta má být vlevo nebo vpravo, ale mají také konstanty, že mají, má být v leading pozici či v trailing, takže nepoužívat ty absolutní, ty left-right konstanty, ale spíš ty leading, trailing, page start, page end. Podívejme se na nějaké konkrétní příklady problémů. Tak tady na tom slajdu máte nějaký dialog, který byl navržen bez použití layout manageru. A podívejme se, co se stane, když z tohoto Windows look and feelu se přesuneme na Meta look and feel. Meta look and feel používá tučný fond a jak vidíme, tak vlastně ty textové komponenty s tím tučným fontem mají problém ten text vtěsnat do toho prostoru, který jim byl vyhražen, takže používejte layout manažery. Ale když budete používat layout manažery, tak si dejte pozor na některé věci. Třeba vždycky zajistěte to, aby tam byl nějaký resizovatelný prvek, nějaký prvek, který vlastně zabere nějaké místo, které vznikne, když ten dialog roztáhnete, případně se smrskne, když ten dialog zmenšíte. Tady ten dialog byl vytvořen pomocí layout manageru, ale žádná jeho komponenta nebyla označená jako resizovatelná a opět, když se přesuneme z Windows look and feelu na Meta look and feel, tak nám naroste šířka těch textových komponent a vzniknou nám tam pak takovéhle podivné mezery. Další příklad je už trošku komplikovanější. Byl vytvořen s pomocí gridback layoutu a i kdybyste si tento form vyzkoušeli, tak vlastně se úplně krásně zvětšuje, zmenšuje. Zdá se, že funguje bez problémů. Ale podívejme se, co se stane, když přeložíme tento anglický dialog do češtiny. No tak najednou vidíme, že nám tady vznikly nějaké podivné mezery mezi těmi textovými prvky nalevo a těmi fieldy napravo. Celý dialog se nám roztáhnul a i tady mezi tlačítky vznikla nějaká mezera. Tak čím to je? Je to právě těmi implicitními závislostmi, před kterými jsem vás varoval. Podívejme se na definici toho layoutu. Jak jsem řekl, bylo to vytvořeno pomocí gridback layoutu, což je právě takový mřížkový nebo tabulkový layout. A můžeme vidět, že ten textový prvek address byl umístěn do prvního sloupečku. No ovšem ve chvíli, kdy my to přeložíme do češtiny, ten prvek, tak vidíme, že je výrazně větší než ostatní prvky v tom prvním sloupečku, což jsme v první chvíli nepředpokládali vůbec. Z podobného důvodu se nám vlastně celý ten dialog rozšířil, protože account information se nám přeložilo na informace o výběrovém limitu klienta. Tady ten textový prvek nám odsunul tlačítka doprava a ta zase odsunula ten textový prvek $1,000. Takže zkuste se vyvarovat tady těch layout managerů, které používají nějakou mřížku. Oni jsou velice populární, protože se v nich to uživatelské rozhraní strašně jednoduše nakliká, ale pak to způsobuje takovéhle problémy. No a poslední příklad ukazuje problém s nějakým fixním fontem. Takže tady se nám pro OK a cancel tlačítko zdál ten standardní font příliš malý, tak jsme ho zvětšili a z toho standardního fontu, který se používá na Windows look and feelu Tahoma 11, jsme přiřadili těm tlačítkům font Tahoma 13. No ale když přejdeme k Meta look and feelu, tak vidíme, že tam ten font vůbec nesedí. Takže poučení je, že byste neměli používat takovéhle fixní fonty a když už ideálně použít ty, které poskytuje UI manager a když už chcete třeba takhle zvětšit font nebo změnit ho z obyčejného na tučný, tak používejte metodu derive fontu. Tak teď vám Tomáš ukáže, jak náš modul vám umožní vyhnout se těmhle problémům.
Tak ještě předtím máme dva slajdy. Už se to blíží ke konci. Tady jenom bych v rychlosti připomenul, proč vlastně ty vizuální návrháře GUI Buildery používáme. Já myslím, že ty důvody jsou zřejmé, že vám to umožní navrhovat tu grafickou aplikaci vizuálně, což je mnohem jako přirozenější, než to psát ručně. Další věci. Důležité je taky třeba snadnost údržby a dalšího vývoje. Když to tam nějak napíšete, přijde k tomu nějaká další osoba, tak se v tom bude těžko vyznávat, co jste s tím kódem mysleli. Když to uvidí vizuálně, je všechno hned jasné. Ten GUI Builder se vám taky může postarat o nějakou tu konzistenci, může vědět, jak správně třeba umisťovat komponenty relativně od sebe, v jakých vzdálenostech, aby to odpovídalo nějakým těm běžným nebo nějakým těm guidelines, zvyklostem na daném look and feel. Někteří lidé nemají rádi GUI Buildery, radši si to kódují sami, protože mají dojem, že jim to vnucuje nějaký kód, který mu nerozumějí, který je škaredý, s kterým se pak nedá nic dělat. Není to tak úplně pravda, ty GUI Buildery produkují přesně definovaný kód jenom vlastně pro tu vizuální stránku a nechávají vám volné pole působnosti pro další modifikace, pro vlastně aplikační logiku. Prakticky je to většinou jen otázka zvyku, nějak vás moc neovlivňují. Další námitka bývá, že lidi jsou líní učit se vlastně, jak to UI uživatelské rozhraní v Javě funguje a myslí si, že ten GUI Builder je zachrání, že z tohle důvodu by se GUI Buildery požívat neměly. S tím už se částečně souhlasit dá, jako ty GUI Buildery vám to usnadní, ale jak už se tady snažíme vysvětlit, to uživatelské rozhraní v Javě je docela složité, má různé specifické věci a stejně nakonec trochu musíte vědět, jak to funguje. Takže GUI Buildery vás nezachrání, neumožní vám udělat cokoliv bez jakékoliv znalosti. Tady jenom připomenutí těch věcí, které už jsme slyšeli, na čem je založen konkrétně NetBeans GUI Builder. Co je trochu specifického oproti jiným GUI Builderům je, že se opravdu soustředíme na to, aby jsme umožnili navrhovat to rozložení komponent, layout způsobem, který je lidem přirozený, jednoduchý a nenutili je vlastně přemýšlet o těch layout manažerech. To si myslíme, že patří do toho programování ručního. Ale když pracujete s vizuálním nástrojem, tak chcete vizuálně říct, já chci, aby tahle komponenta byla tady, aby se tahle komponenta roztahovala, aby měli takovýhle vztah a nechcete se přepínat do kola mezi různými layout manažery a přemýšlet, jak dosáhnout toho, co potřebujete. Takže k tomuhle slajdu se dostaneme až za moment a teď se podíváme na jednoduchý příklad, jednoduché demo, jak vypadá NetBeansový GUI Builder. Potom budeme mít ještě jedno demo, trošku delší. Tak. Já vám možná na úvod ukážu, se budeme snažit vytvořit takovou jednoduchou, velice seriózní aplikaci na konfigurování vlastně auta, které si chcete koupit. A prozatím zkusíme jenom, aby vám ukázal, jak ten GUI Builder funguje. Vytvoříme takový login, dialog, login, okno, přihlášení do toho systému. Takže začneme tím, že vytvoříme formulář založený na třídě JDialog. Tak, teď se nám otevře celé to prostředí. Tady prostřed máme ten vizuální designer, paletu. Tady máme inspektor, který nám ukazuje strukturu, hierarchii, komponent. Takže se do toho hned pustíme. Jako první tam dáme JLabel pro nějaké uživatelské jméno. Tady jak s tím hýbu vidíte, že se tam objevují takové čáry a ta komponenta se k ním chytne. To ten GUI Builder vlastně nabízí optimální vzdálenost té komponenty od okraje kontejneru. A ta vzdálenost je jakoby se překládá do takové konstanty, do kódu. Potom, když to uživatelské rozhraní běží, tak se zeptá daného look and feelu. Já tady mám tu optimální vzdálenost, řekni mi, kolik je v dané chvíli. Takže pak v tom vlastním kódu toho uživatelského rozhraní nejsou žádná čísla absolutní. Je tam jenom vždycky ten symbol té optimální vzdálenosti. Takže pak to může vypadat na každém look and feelu prostě tak, jak to tam vypadat má. A to budu psát anglicky. Tak, tomu budeme potřebovat nějaký text field, kam si to ten uživatel napíše. Jak tady Honza říkal, vždycky potřebujeme tam se postarat o to, aby ty komponenty se roztahovaly, resizovaly nějak. Vždycky je dobré tam nějakou komponentu mít. Tím, že já to takhle roztáhnu doprava, tam se to chytne, tak ten GUI Builder automaticky pozná, že to bude roztahovací komponenta. Tady to ukazuje tou šipkou. A za moment uvidíme, jak se to chová. Takže pak budeme potřebovat nějaké heslo. Vidíte, že mi nabízí i chytnutí na zarovnání doprava, když chci. Čehož tady využiju a dáme tam heslo, password. Password máme speciální komponentu, password field. Tak, dáme pryč. A ještě nějaké tlačítka. Login. Takový dobrý zvyk je, že tlačítka, která jsou takhle dole, by měly mít vždycky stejnou velikost. To se dá docílit jednoduchým nastavením same size, same width. Pak bez ohledu na to, jak tam je dlouhý text, tak zajistí, že všechny mají stejnou velikost. No, takhle to. Vidíte, že ten GUI Builder si pamatuje, kam se ty komponenty přichytily a když se to mění, tak to udržuje tak, jak to má být. Můžeme si vyvolat preview a podívat se, že skutečně se nám to roztahuje, jak potřebujeme. Takže to je velice jednoduchá verze toho login dialogu. Můžeme ho trošku vylepšit. Jednak tím, že přidáme nějaké další ohledací prvky, a jednak vizuálně. Takže tady dáme třeba checkbox na zapamatování hesla. Přidáme nějaký další tlačítko, když se někdo chce třeba zaregistrovat nebo zapomene username. Tady vidíte, že když tu komponentu pustím takhle přes tu roztahovatelnou komponentu, tak ten GUI Builder pozná, že ji má takhle zmenšit a udělat tam místo. Funguje automaticky. Tak ještě, abychom to trochu vylepšili, tak přidáme nějaký takový nápis. Tady bychom potřebovali zvětšit ten font. Jak tady Honza říkal, právě není dobré, abych tady naklikal teď nějaký font, ale NetBeans GUI Builder vám umožňuje odvodit ten font jakoby z toho existujícího, takže já vlastně tady řeknu, že ho chci o 2 pixely větší než ten, co tam je, a chci ho mít bold. No, tím dosáhnu tady tohodle. A ještě můžeme přidat nějaký obrázek. Obrázky se nejsnadněji přidávají přes komponentu JLabel, které vymažete text a nastavíte jí property, vlastnost icon. Takže já tady mám připraven obrázek. No, to je ono. Že pak ještě můžete doladit třeba různě ty odstupy těch komponent, že třeba tady ta jakoby optimální vzdálenost vypadá příliš malá, takže já můžu tady dát nějaké větší číslo, 20 třeba. Takže máme hotový ten logovací dialog. Tak, teď se připojíme zpátky na slajdy. Ještě se nepřepneme na slajdy. Já jsem tady uviděl built-in internationalization support, to je to, co jsem vám chtěl ukázat, jak ta internacionalizace je jednoduchá. Stačí, že vlastně pro tento formulář zapneme, můžete to mít zapnutý vlastně už vždycky, automatickou internacionalizaci. A zapnutím ten GUI Builder vlastně vytvoří ten property soubor, tady se nám vytvořil, a umístí do něj všechny ty texty. A do generovaného kódu umístí resource bundle, get bundle a tady to. Takže tímhle je vlastně internacionalizace hotová. Je to velice jednoduché. Tak, abych vám ještě něco ukázal, tak umožňujeme i přímo přeložit nebo vizuálně překládat to do jiného jazyka. Takže tady já si založím nový jazyk, češtinu. A teď ten GUI Builder je v módu, že veškeré texty, které tady edituju, se vlastně dávají do české varianty toho property souboru. Takže já to zkusím nějak rychle. Tady právě hned uvidíte, že se nám mění velikosti těch komponent a ten layout je vystaven tak dynamicky, že se automaticky přizpůsobuje. Vypadá to pořád dobře. No. Tak. A potom vlastně tady můžeme přepínat ty jazyky, které jsme si nadefinovali a vidíme, že se nám to okamžitě mění. Takže tímhle jednoduše to přeložíte a možná, že užitečnější je, že vidíte, že ta aplikace skutečně funguje dobře, když bude přeložena do jiného jazyku. Jak jsme ještě mluvili o těch look and feelech, tak také máme možnost vyvolat preview v jiném look and feelu, takže se můžete podívat, jak to bude vypadat ve standardním javovském meta look and feelu, jak to bude vypadat v tom windowsovském, nebo ještě tady motiv. Tak, všechny tam máme a vypadá to OK. Tak. Takže teď zpátky ke slajdům. Tady teď máme vyjmenované některé ty věci, které ten GUI Builder umí. Já jsem vám to vlastně ukázal, takže to můžeme přeskočit. Ukázal jsem vám vlastně ten náš způsob návrhování layoutu, kterému říkáme free design, který umožňuje to, co jste viděli. Přesto můžete jakoby používat i ty layout managery. Každému kontejneru jde nastavit layout manager a pak ho konfigurovat přesně, jak potřebujete. Je spousta situací, kde se to hodí, protože ten intuitivní free design mod nedokáže jakoby všechno. Tak. Tady máme několik slajdů, které popisují nějak, jak správně ten GUI Builder používat. Já si myslím, že když tak se na to můžete podívat, když si tu prezentaci stáhnete, ještě to uvidíte v dalším demu. Takže je tady shrnutí toho, že ten GUI Builder poskytuje ty správné pozice, kde se ty komponenty chytají, zarovnává je třeba textové komponenty na baseline, že jsou správně vyrovnány. Je tady popsán, že správný způsob je, jak jste viděli, že jsem vytvářel to uživatelské rozhraní jakoby hned v té podobě, jaká bude výsledná, že jsem tam neházel ty komponenty přes sebe, hlava, nehlava, pak vám vznikne něco takového, jako je na levém obrázku. Tím, že se ty komponenty automaticky chytají, kam mají, tak to postavíte rovnou velice dobře. Tady jenom zdůrazňujeme ten fakt, že by tam vždycky měly být ty přizpůsobovací komponenty, které se dokáží resizovat. Ještě v dalším demo uvidíme, že jsou tam různé akce, kterými můžete vyrovnávat ty komponenty do řádku, sloupečku, když se vám to nedaří dělat přímo myší. A pokud budete dělat něco složitějšího, tak budete potřebovat časem pochopit, jak ty komponenty jsou ukotveny, takže ten GUI Builder tam kreslí takové značky, které ukazují, kde to drží nalevo, kde to drží napravo, když něco drží na obou stranách, tak se to roztahuje a podobně. Tak. Tohle už bude po dalším demu. Tak. Teď v té druhé části toho dema vytvoříme ten car designer dialog, nebo to hlavní okno té aplikace pro to konfigurování. Tak ono je toho trochu víc, dá to víc práce, takže Honza to bude vyrábět a já to budu trochu komentovat. Takže možná ještě bychom mohli ukázat jednou, ať vidíme, co vytváříme. Jsem myslel ten hotový. No, to je ono. Tak, teď můžeme. Takže vytvoříme formulář založený na třídě JFrame, který se používá na hlavní okna aplikace. Tak a budeme tam potřebovat vlastně nějaký panel, pro tu komponentu, která nám ukazuje to auto, jak vypadá v dané konfiguraci. Ten panel má takový titulek a ty titulky se dělají tím, že tomu panelu dáme objekt typu border, konkrétně titles border, který nese ten titulek, jak jsme teď viděli. V dolní části budeme mít komponentu tabbed pane s dvěma panely, kde se to bude konfigurovat. Takže tohle bude ten konfigurační panel a tam bude nějaký panel na odeslání objednávky, ten už necháme být. A přidáme ještě zbytná tlačítka. Tak. Stejnou velikost tlačítek. Tak tímhle si vytvoříme jakoby hlavní layout toho okna. Podíváme se, jestli se nám to správně všechno roztahuje, jak bychom chtěli. To tak. Takže teď se pustíme do dalších věcí. Tady pro to preview, pro ukázku té, jak bude vypadat ta vizualizace toho auta, jsme vytvořili vlastní komponentu. To jednoduchá javabína, která dědí po základní třídě jcomponent a je v ní nějaký kód, který kreslí nějak to autíčko. A tahle javabína má různé property, vlastnosti, které konfigurují, jak to autíčko bude vypadat, to znamená, jak bude mít barvu, no, jaký na ní bude nápis, jestli bude mít střešní okno a takové věci. A aby jsme to pak hned mohli vidět, jak to vypadá. Takže my tu komponentu už máme vytvořenou, přeloženou a jde velice jednoduše ji vzít a přetáhnout do toho GUI designeru. Samozřejmě, když budete vytvářet své vlastní komponenty nebo když si někde stáhnete knihovnu komponent, tak si můžete nainstalovat i do té palety napravo, ale my to můžeme udělat velice jednoduše jenom takhle přetažením z toho projektu. Takže teď se pustíme do vytváření layoutu tady toho panelu. Je tady k dispozici taková funkce, že ten designer přepneme jenom tady do toho panelu, zaměříme se pouze na něj, čímž nám zmizí všechno okolo a nemusíme se bát, že tam něco zkazíme, jestli nám něco pohne, prostě budeme si hrát jenom tady. Jmenuje se to Design This Container, ta akce v pop-up menu. Tak. Tam, jestli si pamatujete, byla spousta věcí, které můžeme o tom autě konfigurovat, takže auto bude mít nějakou barvu, bude na něm nějaký nápis, což možná běžně auta nemývají, ale nám se to tam dobře vizualizuje, takže... Tak, potom tam bude typ karoserie. To uděláme jenom velice jednoduše. Tam dáme sedan a kabriolet. V Americe stejně nic jiného nejezdí skoro. A other, ostatní. Tak potom tam máme něco na konfigurování pneumatik a jejich vzhledu, velikosti a podobně. Vidíte, že Honza postupuje jakoby způsobem, že to budí dojem, že to nemá moc připraveno. Nějak tam ty komponenty dává, ještě neupravuje, rozmýšlí se, teď třeba u těch pneumatik zjistí, že tam má jakoby dvě vlastnosti, že by třeba je mohl dát do samostatného podpanelu, takže si tam přidá ten panel, nastaví mu titulek pneumatiky a ty komponenty nám přetáhne, takže nebude potřeba tady ten label, ten bude v titulku. A... Čím chceme ukázat, že opravdu to jde vytvářet interaktivně. A opět se můžeme zanořit tady do tohohle panelu a věnovat se jeho správné konfiguraci. Takže budeme potřebovat trochu nakonfigurovat tuhle komponentu, to je JSlider, kde budeme nastavovat velikost pneumatik, takže řekněme, od 12 palců do 20, to snad bude stačit. Ten slider má spoustu pěkných vlastností, kde můžete naspecifikovat, jak se tam mají kreslit ta čísla, čárky, která označují hodnoty a podobně. Tak teď se ještě vyhrajeme s tím rozvržením, s layoutem, aby se nám ten panel dobře resizoval, přizpůsoboval. Tak zmenšíme ho, aby měl preferred size, základní velikost. Můžeme se přesunout zase o jednu úroveň výš. A tady to vlastně dokončíme. Ještě tam byl jednoduchý panel s různými příslušenstvími, jako střešní okno, střešní nosič, spoiler a podobně. Takže to bude jenom pár checkboxů. Tady vidíte, že jde jednoduše přidávat jednu komponentu opakovaně, pouze tím, že držíte klávesu Shift. Tak rychle tam napíšeme. Jde jednoduše ty komponenty vyrovnat do sloupečku, buď to je přetáhnout myší, nebo je vyberete a stisknete Align Left. Je to. Checkboxy nejsou resizovací komponenty, takže tady nic nevymyslíme dalšího. No a potom ještě pořád vypadalo to auto moc fádně, takže přidáme takovou lehkou deformaci karosérie, aby se trošku upravila a vypadala moderněji. To potom uvidíte, co to dělá. Že od nějakého retro, že retro může být populární, že? Moderní. Tak, teď už to vypadá, že tam všechno máme, takže ještě trochu vyřešíme rozložení těch komponent tady vlevo. Tak, teď ještě tady všechny ty combo boxy, text fieldy, slider taky a ty panely měly být resizovací. Ono to nejspíš bylo, ale pro jistotu. Takže takhle máme tenhle panel hotový. Podíváme se teda na celé okno. To tam je. Trošku to bude potřeba zvětšit vertikálně. Tak. No a teď, jo, teď bychom samozřejmě potřebovali napsat nějaký kód, který bude reagovat na události tady v těch komponentách, že třeba když vybereme barvu, co se má stát, ukáž třeba ten handler. Takže bychom zadali action performed událost, což nás přivede do kódu, kde bychom napsali jednoduchý kód, který vezme vybranou barvu z toho combo boxu a nastaví té naší komponentě v tom preview. No. Nevím, jestli to nutně budeme vyrábět, ale máme tady samozřejmě připravený, hotový ten formulář, kde všechen ten kód je, takže si můžeme tu aplikaci celou pustit a podívat se teda, když už to tak dlouho trvalo, co to dělá. Takže tady je ten přihlášení, snaž heslu. Jo. Tak můžeme nastavit nějakou barvu. To je překvapivé, že? Tak. No. Text. Můžeme změnit trochu ty pneumatiky. Zvětšit velikost. A to je trošku modernější, to udělám, prosím tě. Jo. Ještě spoiler a střešní okno, samozřejmě. No, už bychom to měli a vyplnili objednávku, tak dáme submit a máme to v garáži. Tak. Tak, děkuju. takže ono bylo to trochu takové umělé demo, ale snad vám umožnilo získat představu nebo představit, co všechno ten NetBeans GUI Builder umí. Takže teď, protože čas nás trochu tlačí, ale vypadá to, že už jsme na konci. Použití vlastních komponent jsme vlastně ukázali. Tady jenom jsou shrnuté nějaké základní požadavky, co to znamená, když komponenta je JavaBean, že musí mít konstruktor, který je public, nemá žádné parametry, že byste měli k té třídě napsat beaninfo, které popisuje, které vlastnosti ta JavaBeana zveřejňuje a podobně. Já myslím, že tohle si můžete případně přečíst později nebo nastudovat. My ještě potřebujeme projít naším dalším demem, které ukazuje... Už nebudeme používat GUI Builder, jenom z NetBeans IDE pustíme tu aplikaci. Tuhle aplikaci ukazovali kolegové ze SANu na JavaOne konferenci letos v květnu a je to jakoby běžná, jednoduchá aplikace, určitě vám to připadá hodně povědomé, normální e-mailový klient a vypadá docela fádně. A oni připravili řadu jednoduchých relativně kroků, které z této aplikace udělají v podstatě něco úplně jiného, jak se to dá vylepšit různými efekty. Tyto efekty zahrnují věci, jako že přidáte prostor, vzdání, jakoby nějaké hloubky, že se tam dají různé animace a přechody, použijí se různé efekty, jako průhlednost a tak. Berte to spíš jako ukázku technických možností, co se všechno v Javě skutečně dá dělat, to možná ani netušili. Ne vždy to nutně vypadá pěkně nebo vkusně, a to teď nejde. Takže tady je to jenom nějaká fiktivní aplikace, která předstírá, že je to mail client. Tak pojďme, co s tím se dá udělat. První věc je, že přidáme stíny nebo jakoby prostor. Doufám, že to je vidět. Už jenom takhle jednoduše můžeme přidat speciální typ. Je to, technicky to je vlastně border komponenta, kterou mají všechny swingové komponenty a ta kreslí tady ten stín. Jak jsem předtím mluvil o té knihovně komponent SwingX, tak ta obsahuje právě tenhle border, takže je to vlastně otázka jednoho řádku kódu, abyste udělali tenhle efekt toho prostoru, toho stínu. Něco velice podobného se dá udělat s toolbarem. Tady nevím, jestli to uvidíte na tom projektoru, je tam i takový gradient od tmavší do světlejší barvy, to se taky velice používá a taky je na to poměrně jednoduchý způsob v Java 2D, jak to udělat. Tady bych možná mohl říct, že je k dispozici celá ta přednáška, kterou kolegové měli a ta obsahuje slajdy i s kódem, kde je vysvětleno, jak se to dělá, my tady na to nemáme moc čas. Také ještě, kdybyste chtěli vidět to demo celé se vším všudy, tak budou ukazovat také na Sun Tech Days, což bude událost v polovině listopadu, kam můžete přijít a vidíte tam nejen tohle, spoustu zajímavých věcí. Tak, aby jsme postoupili tady, co dál můžeme udělat, je něco s těmi tlačítky. Oni jako vypadají dobře, fungují, ale dá se tam dělat spousta dalších věcí. Takže první, čeho si všimnete, jsou ty tvary, že ty tlačítka poznají tím, že jsou v toolbaru, kde jsou tam mezery a na těch místech vykreslují kulatý okraj, což se dělá jednoduchým průnikem kulatého obdélníku a hranatého obdélníku. Pak si můžete všimnout, že... No v té prezentaci tam to je právě pěkně krok po kroku vysvětleno, jak to je. Pak si můžete všimnout, že ty ikony i ty texty vrhají takový stín. To je zase speciální komponenta v tom SwingX, která to jednoduše udělá, pokud to tlačítko je poloprůhledné nebo průhledné, což je další věc, která tady je, že ty tlačítka mají vrstvu průhlednosti. A potom je tam zakomponován ten efekt, že když já na to najdu myší, tak postupně takovou, to je vlastně taková rychlá animace, se vypíná ta průhlednost a zapíná se saturace ty barvy a vznikne tím tady ten efekt. Celý se to dá udělat velice jednoduše pomocí takzvaného timing frameworku, což je jednoduchoučká knihovna, na kterou tam dál bude taky link, kde ji najdete, která právě umožňuje dělat takovéhle efekty, takovéhle animace velice jednoduše a vypadá to pěkně. Vidíte, že to funguje dobře, že několik tlačítek najednou se animuje. Tak, co to máme dál? Ale můžeme něco udělat tady s tím stromečkem nalevo. J3 komponenta je obecně vysoce customizovatelná, můžete měnit, jak vypadá, i si vyhrát s tím, jak jsou pospojované jednotlivé větve. Ještě tam můžeme zapnout stíny na tom. Zajímavá věc je přetahování mezi komponentama, což v mailovém klientu běžně děláme. V Javě je několik tříd, které se starají o takzvaný drag and drop a můžete tam vlastně specifikovat spoustu věcí, jakoby, co se má stát, když začnete tahat, že se tam kreslí takováhle ikona. Všimněte si, že vrhá stín, jako to je fakt vychytaný. A pak můžete specifikovat, kde je ten cíl, target, co se tam má dělat, když přesto tahá, tak se to takhle zvětšuje. A ještě, když se to pustí, tak to ještě nakreslí animaci, jak to tam spadne. Tohle všechno z těch komponent, z toho timing frameworku, pomocí těch Java 2D efektů uděláte. Tak. Docela jednoduchá věc je, že zapnete, nebo můžete vyrobit proužkování tabulky. Jo, je to vidět pro lepší čitelnost. A nebo umožníte uživateli obarvovat si maily. Tady to barvení je taky velice jednoduchý. Je to vlastně nějaký vlastní renderer, který vykreslí na daném řádku nějaký gradient. To je všechno. Tak co dál můžeme s tou aplikací udělat? Tady tato oblast je taková nevýrazná. Velice jednoduše uděláte, když zvýrazníte vlastně titulek toho mailu větším fontem, opět stínovaným. A nebo přidání fotky odesilatele. Tak. Ještě tu máme takový taková běžná věc, jako je vyhledávací dialog. Se tady někde objeví, překáží tam, nevypadá pěkně. Už samozřejmě z Mozily znáte něco takovéhohle. Tady je to vylepšené akorát o to, že se to hezky animuje. A tohle je docela pěkná, jednoduchá věc. V knihovně SphinxX je jednoduchý panel, který má v sobě zabudovanou tuhle animaci. Vy jenom do něj něco dáte a zavoláte na něj kolaps. On si sám spustí tu animaci a když máte ten layout kolem vystavený dobře, tak se pomalu zmenší, anebo se zase pomalu zvětší. Velice jednoduše uděláte efektní věc. No a pak je tu ještě jeden speciální Find Dialog, který ukazuje použití Java 2D filtru. Můžete si všimnout, že to je takové poloprůhledné a ještě tam takový efekt, jako kdyby to bylo mléčné sklo, nebo jako kdyby to bylo zmrzlé. To je... A funguje to i pod těmi tlačítky? Ne. Možná nějaká chyba. To se vypadá jakoby složitě, ale je to docela jednoduché, pokud máte ten filtr, který tohle počítá, ale je na internetu veřejná knihovna, kde je spousta takovýchhle filtrů. A tím, že různě skládáte, docílíte různých věcí. Tady v tomhle případě jsou to složené dva filtry. Jeden je obyčejné rozmazání a druhý je takzvaný color mix, kterým přidáte jakoby bílou barvu, aby byla výraznější podíl. No a v okamžiku, kdy se tohle okno vyvolá, tak celý ten obrázek té aplikace se spočítá těmito dvěma filtry a pak, jak se tam to okno tahá, tak akorát příslušná část toho předpočítaného obrázku se tady použije jako pozadí tady tohle dialogu. Tak. Teď nám tady zbývá jenom poslední věc. Jo, ještě můžeme tady s tou tabulkou dělat něco. Tohle ukazuje, jak je flexibilní komponenta JList, kde můžete si naprogramovat, jak ta jedna položka se renderuje, co všechno tam má, takže tam je fotka, nadpis i preview toho mailu. A když si s tím opravdu vyhrajete, tak můžete i, to už je opravdu trochu extrémní, takhle změnit celý layout podle toho, jak to vybíráte. Tak, to všechno. Takže to vypadá, že jsem na nic nezapomněl. Takže to je všechno. Tady jenom připomínám, jsou různé linky, které můžete použít. Dostanete se na spoustu zajímavých věcí. Tady dole je link na Suntech Days v Praze, které budou 14. a 16. listopadu. Je tam volný vstup, je to v kongresovém centru na Vyšehradě. Stačí se jen zaregistrovat. Součástí toho bude i NetBeans Day, kde uvidíte i spoustu dalších věcí o NetBeansech. No, teď máme prostor nějaký na otázky. Jestli nějaké jsou.
Pokud bude mít někdo dotaz, tak zvedněte ruku, já vám přinesu mikrofon, aby se to zaznamenalo.
Dobrý den, na začátku jste zmínil data binding. A NetBeans, v jakém stavu to je a kdy je možné to očekávat aspoň v betě třeba pro vyzkoušení nebo tak?
Jo, tak jak jsem zmínil, vyvíjí se to ve formě toho JSR, rozšíření Javy, a je to teď ve stavu, že jsme v plné práci, v plném proudu a očekáváme, že by to bylo použitelné už v příští verzi NetBeans, což bude verze 6.0 a ta bude k dispozici někdy v polovině příštího roku přibližně. A jak to budeme vyrábět, tak se to postupně bude objevovat v development buildech. Buď máme takové, každý měsíc releaseujeme takový předběžný build, takže teoreticky to uvidíte už mnohem dřív. Ale prakticky by to mělo být určitě někdy v polovině toho roku 2007, kdy bude NetBeans 6.0.
Po začátku roku by se to mělo objevit v těch development buildech.
Tak se ještě zeptal, jak jste tam dělali internacionální.
A jestli by byl problém i s diakritikou, jak jste psali bez...
No, to by problém nebyl, ale ono na tom notebooku se to fakt hrozně špatně píše. Ještě teda ukážu pro úplnost, připomenu, jaké budou další přednášky. Za 14 dní se chystá Java Hotspot Virtual Machine. Ještě tady je připomenutí to Tech Days. Takže to je všechno. Mám ještě otázka? Může.
Dobrý den, já bych na vás měl dotaz. Chtěl jsem se zeptat, uvažujete o nějakých třeba přednáškách nebo kurzech na téma Java 3D?
Java 3D, no, tak to zrovna my dva konkrétně neuvažujeme. Tom toho moc nevíme, no. Jako, já teď přemýšlím, přímo v NetBeansech zrovna nic neděláme. Jinak samozřejmě tyhle přednášky neskončí tímhle semestrem. My děláme spoustu dalších věcí, takže další semestr budou další věci, ale konkrétně Java 3D si teď nevybavuju, že bychom dělali něco pro NetBeans, takže bohužel asi ne.
Díky.
Ještě jedna otázka tam.
Já bych se chtěl akorát zeptat k tomu GUI-builderu, jaká to byla verze NetBeansu? To byla asi 5.5, předpokládám.
Tohle, co jste teď viděli, je development build.
To znamená 5.5?
Ale nebylo tam nic...
Mě by zajímalo, jestli je tam rozdíl mezi verzi 5.0 a 5.5.
Mezi verzi 5.0 a 5.5 je trochu rozdíl, ale to, co jste tady viděli, všechno je ve verzi 5.5, která vlastně se bude releaseovat někdy, to je buď to tenhle, nebo příští týden, no, ani přesně nevím, to je...
Děkuji.
Tak jo, tak vám děkuji.
Děkuji.